Batsango na beto, folken consommer Africa.
Matondombi na nge Karine Ngalibaya matondombi na bisika news bien baka masam na kulanda basango na beto na ndinga kikongo kasinte tenkuva basango na beto muyibi ya melutusa na ba compagnie l'etat na nti na beto beta baka kifonusu ya ona trawa pikilande antodis ya compagnie yai kena koteka kantango news ma bende ya baka tuka ka bien vo bwela ya kabanzila lukalu batula ka diboko na ditoba mosi ya kufulusa kibisa dulu yai Mtsango nkaka betafwanda yao ya kikuzibuka bubia na Grand Hotel ya mbonza Kishasa ya lukutaka do mbalazole ya bambuto liyo kena kutalaka momba vimpe onzutu ya bainsi ya kizunga bazanga nene antoto na beto Afrika Mtsasa na yao ya kimingi ya kunonisa kimbeva sida na mbaba tango betalanda mbuta Emil Bongili ya kitalaka bisalu ya na insi na beto Beta kundo vena kulosa disu na mutinu bisalo kutanga bisada letaki na kuluta na bizunga. Mpe bobu yai, beta tubila minku bokuta ba professeur visite kuna Kisangani ya universite ya Kisangani ya kena na kulungwa kanambanza kindu. Ba onde tanga kabau vye, mpe beta kundo vena kulanda mbutu ya mbuta matenda kilu. Ya keta laka bisalo ya bisada leta na inti na betu bata tabamama. Tarankuwa basangu na betu na kilu mabu. Okapi. Matunu mingi na benesu kena kulanda betu na njengu ngwele daka na banchona ya kena sektok ya kapia na tektok ya idiofa na kizunga bandundu. Kasi mtete ya kentangu ya mekatoa kukumina betu ya fona kusimbati mbuta Joseph Kabila mfumu ya insi na betu mekatoa kukuma na mbanza buka vuna kivu ya insi ntangu ya kukuma mfumu ya insi na ndambu ya ntoto na betu ya pesa maka na mama Aureli Bitundu ya kikilandi ya ntodisi ya kizunga ina ya tubaka ya ketalaka mambu ya bisala mbula matadi kaka na mwaba ntangu na ntola kukuma mfumu ya insi betu metanga mbuta Joseph Kabila ata kutintasa nzitule mfumu ya insi meza bantetive kasi ya fona kubambula bimyoyo tinantuka mvula katoa kuluta mingi na ngonda ya kubi na zole mfumi ya insi mbuta Joseph Kabila pesa kantangu ya kufutuka na dambu na insi na beto sabu na kuzibuka katia general ya FARDC na mbonza Bukavu na kulenda basangu na beto mpena kuvutuka na nyosu beto katoa kutuba baka ngaka ditoba musi ya baputreel makubi zole na zole ya kele mingi mabende ya baki na kusalaka banzila lukalu toko tunga bianvu kibene mosi ya kedina inda ya ba metre kuminazole mpe kizito ya todu mosi na ndambu baka ngaka yao na inzo ya bisabu ya onatra ya kele mingi mabende ya sumamaka katuka mvula difunda mosi nkaba ivu wa makumi mtambwadi na sambanu sabu na kubongisa dibungu ya matadi na kizunga bako ngubwele daka na kutunga bianvu mingi ya kena kufunaka na njela lukalu na kutuba ya mfumba pulusu ya onatra ya kele mbuta kata laiki landi ya ntrodisi ya onatra kena kutekaka yao na kompani meli kongo mpe kitezo ya mabende kama zoli na makumi tano mekumaka imena inzo ya regi dezo kena kubenaka maza na kintuka na kukuma nandi na suka kilumba bubu na kintuka ya kele mtradisi ya inzo kena kutalaka mambo wa bumutu ya nkangu bwele daka madesu wa banu na insi na beto menti mana kuzabisa sileka nyosu na bilumu kena kuiza kasibili landa nitete na kinzo zolo ya nkuni na beto rene kapita
Mwono bakaka ansango kubanda kia ya sabala melu tati Bambeni ya nkangu kena kuteka bisadulu ya kubongisila jibungu ya nene ya onatra na mbanza matadi Nasikati makunjiina kupesa nzila samu na kubongisa jibungu ya matadi Bantwadisha impa kena kutekulula makunjiina nyonso na kompani mosi na matadi Tala kikuma ya njetelo na beto Ya ukele samu na kuzaba nyonso ya kena kuluta awa na sika yae Beta lo Lomba na bantwadisi ya kena kudiatisa onatra na kuzabisa beto samu na inki baki na kuteka bisadulu ina na sika ya kusadila yao samu na bisalu ya onatra. Beto mesala kisalu na beto, inzo ya masonga tasalampe kisalu na yao.
Mpea fwa na kusimatina sababu mkato kuluta putrel mosi fwa kamutu mosi ya bulaka ya nantangu kaka ya bankadulu ya imbi na kunata ona bisika baki na kutekaka yao kasi na kizunga katanga ya kibapulusu ya insi ya zambi botulaka kituza bavelo makumi tando mviba na mpimpa kilo mazona maboko ya bana insi na beto ya ripilu demokrati di Kongo ya seleka batu inazolaka kukota na mpila buyibi awa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa ki bafufu ya baki na kulambilaka mingi ba mikate ba gatutu ba mapa ba mepesaka yao zina bilanga na kutala tibankadulu ya imbina kena kusalaka ti mbongo kena kukotaka vena sanduka lekta mutinu keza bisila beto dete minaka tuka mbanza Lubumbashi
Bavelo eke ya baina bakibu kilaka na kasumbalisa bavelo men. Bao meeswa sasana na bakatako baina kina taka bima ya kuteka na mikongo. Bavelo men kesa dilaka bavelo sambu na kisalu ya kiteso mosi. Bao kikuindaka na ngambu ya nkaka ya ndilu na mpipa sambu na kukotisa bima ya kuteka na ngambu ya Kongo Demokratik na mutindu ya lukusu. Bao kipesaka bapulusu ya ngambu nyoso zole mwambongo sambu bayangisa baufi. Yakele mbongo ya kukonda kukota na sanduku ya leta. nankokila ya kilumbu ya Sabala Meluta bavelomen kwendaka na ngambu ya Zambi sambu na kubimisa bansaka ya fufui na bakesa bilaka mapa kasi baza baka reti baso baka bapulusu ya kifika ina bao fulusaka bazelo na bao si yao vandaka tambula malembe malembe ntangu bapulusu ya ikumaka bati na kambi basa laka bika bazelo na bao fumu ya siti ya Kasumbalesa keza bisati mambu ya mutindu ya ike salamaka bambala mingi katuka Lubumbashi Odete Mina Radio Okapi.
Yasile kode temina nandamuna yake mutindu ya kususa kukotsa ndonga kasinge fonsi matina mbonzo kisangani betike na kizunga ya ok ya ntale yake babari mingi ya makesa meba nadiaka kufutuka na banzila kifonusu na kilometre 21 mingi na kukutana ya nzila yake kweneka na itu kibwele daka na lubutu yake ya makesa kete nina kamfumu ya insi toba ina bake bukilaka mingi ba GSP barondeme kumaka na sike na sabu na bisadu na ya mbi kasi ina kubambula bie myoyo na nzetele na ndia nsalaka na ngona nchambodi ya mvula meka toa kuluta ke mfumu ya insi mbuta Joseph Kabila baka Lukanu ya kukatula babagie nyuso wapi ba makese na vwanake na kunyokola batu sabu na betulanda kimbangi ya mutu musi ya ba GSP nyokoloka mpe Radio Kapi kwena kanasika na sabu na kumona ni betulanda
na kutike ba funeru juana na barie
mono kutaka makese ya ketani na kamfumu ya inti to ba GSP na kifulu ya bakanga kanzila batelimisaka mono mono vandaka na zuli ya velo ya vandaka na freve kansi mono zabisaka bao ti mono kele kukita ngumba kana mono mekuma na inti mono takuisa kuvutuka na inti ya ngumba mono vutuka kadiaka kifulu ya bavandaka kansi bayulaka mono samu nanki mono lutaka kifulu ya bakanga kanzila mono zabisaka bao ti mono lutaka ve kansi mono vandaka na freve vena velo na mono baza bisaka mono na kufuta ba dolar 10 mono zabisaka na bauti mono vandaka na ya ove batu bilaka mono diaka ti mutindu mono vandaka na ba dolar 10 ve bazoraka kubaka montre na mono mpe bima ya vandaka na pokoshi na mono mono kutaka maboko na pokoshi mpe basisaka ba franc congolais kama zole na makumi zole baba wakaka yao mpe mulangi mosi na ndambu ya mafuta
tukuzwa montre nao
kasibe fonza bati nandila ya alolu ya kentodisi ya makese na GSP za bisaka kiani kena kuzabaki mamusive ya kena sika mamusive bame pesaka insuwa na makese na kufuwa na mbanza kisangani sabu na kusala bisalu na kasi sabu na kutala nyoso sabu na kufutula ndonga ya kesala nyoso sabu na kukwena kuzitza inki mutindu ya kena kuluta Nchangwa kaka biza bisaka na kuwa basa kuna beto ya kemingi kuzibuka na suka kilumba bubi ya ina mbonzo kisha sa mingi na Grand Hotel ya lukutakado ambalazole ya kimvuka ya bambu taluyalu kena kutalaka mambu wa mavimpia nitu ya bainsi ya mazanganeni na ntoto na beto Afrika bambu tayai baunde kena kuzola kusala manaka sabu na kunanisa kimbeo wa sida na ndamu yai ya ntoto na beto Afrika kena kubaka sika bambu taluyalu ya insi na beto wa Kongo kisha sa Kenya, Burundi, Rwanda, Bweledaka, Tanzani kasi befranza bati ya kembu taluyalu ya insi ya Uganda ya kena kutalaka mambu wa mavimpia nzutu kena kubaka sika ve mpamba ve ya kibisala kupona makena kuluta na insi na bau sabla yao mutinu biza bisaka betu kena kulanda mbuta Emil Bongili ya ketalaka mambu wa vimpia nzutu na insi na beto ya kena kizo zolo ya Ale Erung
Les attentes pas seulement de la RDC.
Kaka RDC ve fwete fingila. Yakele ba insi nyonso ya metula maboko na jambuina fwete fingila mambu ya tabasika na lukutakanu yai. Awa beto fwete zabati, beto me banda manaka ya kunanisa kimbevo ya sida na ba insi yai nyonso ya kele na bandilu. Mutinu benu zaba, atako bambuta ya politiki ya ba insi kena kuwakana ve, mkangu ya ba insi ina ke kutanaka mpeke wakanaka mbote. Benu zaba diakati, kimbevo Mbevo ya beto ke tubila ke bakamaka mingi na kubundana ya nkento mpe bakala. Bantu ke fingila veti bambuta ya politiku wakana ntete na ntwala ya bau kubanda kubundana kati na bau mpe kubaka kimbevo ina ya sida. Tala samu na inki beto ke zorati mambu kutambula ntwalu mpe nyoso kusalama mbote.
Ya fwana kusimati bambuta yai batili misaka kisada mbao na minute mosi sabu na kubanzila moyo ya mbuta zize kumbi ya kekilandi ya mbute mili bongili ya kena kutalaka bemi mosi memona yao mamu mavimpe mzutu na insi na beto baka kalufu na mbanza Bruxelles na insi ya Belgique wapia ni kuendaka sabu na kusansa nzutu mutili bizapisaka o kaka na beta dela mingi kizunga mazanga nene antoto na beto ya undeki lukutakado mbala tatu ya bambuta luyolo kena kutalaka mamu wa banguizani kiba insi anzenza zibuka kampe bubu yai nasuka na mbanza bangibu wala kimfuma republi santa africaine mokembo na lutela kana inzo akinzonzi ya bambuta ya insi ya Centrafrique na lutalusu ya mfumu ya insi mbuta François Bozizé kitezo bambuta ya luelu yina ya kena kutalaka mambu ya bainsi ya nzenza kubina mosi kena kubaka sika na bisaduna bangara mayeli ya oni bosi mbuta Ibrahim Falki monikisi ya mbuta Kofia Nan na kizunga ya ya mazanga nene mbuta William Swing mfumu ya Monique bwaledaka Aldo Ayelo ya kentumu ya bainsi ya mputu ya kena kubaka sika na bisaduna kimvuka ya bantuma République démocratique du Congo kena na lutalusu ya mbuta mbusa ya mwisi ya kena kutalaka mambu anguzani na kati ya bainsi na beto antoto Afrika ya kentangu ya nkuna beto Jean-Claude Tubaka Manga ya kentuma Radio Kapi na mbanza bangi ya kepesa mananaze nkoku.
Lukutakanu ya tatu ya bantuma ya luyalu sambu na masoro na kati ya bainti ya mazanga ya nene ya Afrika to Conference Internationale de Grand Lac mekubanda bubu na ndinga ya ntumwa ya kalaki ya nene ya ONU Ibrahim Afal, ndinga ya mbuta ya luyalu ya inti ya Tanzania ketalaka kuwakana na bainti ya Banzenza, pendinga ya mfumu ya inti ya Central Afrique mbuta François Bozizé. Mosi mosi na kati na bao mezabisa jambu ya bake kinga na lukutakanu yae Ibrahim Afal kezabisa ti lukutakanu yae kele na mfumu mingi sambu ya kele ya ntuka ya keidika lukutakanu ya nene ya bamfumu ya bainti yae ya tasalama na mbanza Nairobi na nti ya Kenya. Bantumwa kumi na mosi ya luyalu ya bainti yae fwete kumanisa bisalu makumi tatu na mosi mpe kuidika jaka banguizani uvwa na kati ya bisalu ya bake idika ya kele nguizani mpe ndembama na kati ya bainti yae. Na ina metala minkiti bame idika kusadila baraja inga kutimuna gaz ya bake tulaka na bombono mpe kuidika nzila ya masini ya lobito. Bantumwa ya luyalu ya bainti yae mezabisa ti bisalu ya mikiti tasalama mbote kanandema mampe kuwakana ya mbote kele na kati ya banti yai ya uina bame kumisa inti ya Kongo Kinshasa ya mebachisa ntiku ya mpa. Beno zabati bisalu mekabwana na ndambu mpe yake fula bantumwa ya ntoto mvimba ke lomba na bantumwa ya banti yai ya Afrika na kubalula ndinga na bao na bisalu.
Na nkufi yake lukutakano ya nene ya Pacte pour la démocratie chrétienne ya mbuta jomi ndongala jibuka kabubi ya nankokila na centre da kei kimbangiste ya nambaza kishasa ya tabanisa mbazi mbazi. Na mutini bizabisa kabang na nkufi ya basakuna beto yake mingi bisala kutanga bisada leta mutini yake na kusalaba na bizunga bube kekwe na mingi na kizunga bandi mana mbanza kindu yake mingi balongisi bayina ke katukaka mingi na universite ya Kisangani baonde tangaka bauve atako tiba vandaka na mbanza kindu ya seleka nyoso na kena kupesa bau pasi sabla beto landa chef de travaux mosi na zina ya Mali Kidogo Shakali yake na kizu zola nkuna beto Rigobert Yumanjwani.
Vous voyez, nous sommes venus de l'université de Kisangani.
Beto Kisakanan sur la université à Kisangani. Samana Kusali sa université à Kindu. Ntangu bete mene kuma awa ba uyantika kusala nzikisa ya bansali ya leta. Kansi, ntangu bete mene kwenda na kusali sa nzikisa. Ba uzolaka ve kusala nzikisa na beto. Ya wina bete kele kudiyuvuza. Nkimutindu bete tasala. Na bete zola nde leta salisa beto.
Sir terre.
Kaka na kinzo zolo ya nkuni na beto Rigobert Yumanjwani ya undeke mbuta mate na kilu. Ya kembuto lolo insi na beto kena kutalaka bisa da leta ya mekatuwa kuzabisa na batu. Na kulomba na bao kusamu kibasu nika mazina ya balongisi nyoso na bisika nyoso baki le beto landandi.
Mone kele zabisa ti bimvuka na beto zwa kamitindu. Na yae itadila beto balongi yae sambanu kele awa na kindu pamfumu na bawa na Kisangani fetele zapati. Balongi yae kele kwaku tasala resansman na bawa kwaku na kifulu ya kuvutuka na Kisangani. Ntango bawa tavutuka kuna bawa tatula bafish na bawa na universite ya Kisangani. Samu bawa lenda kubika ve kulonga balongu ki universite ya Kindu.
Basa kuna beto bleshi ndani kambala beto kemanza yo nange na kuzabisa beto nkimutindu beso la katinku na beto Jean Kasami na mutindu ya manaka kutunga bainzo kena kusalama na mbanza bunya wapi bainzo mingi katuka tulumba mazono ya undeme katuka kubanisa imene na kutelimisa ba fondasyon na yao ya undeke manaka musi ya nene ya insi na beto kasiki lumbo yake manisa peba nani kekota kezabakana ve bleshi ndani kambala.
Bisalu ina kena kusama na kompani ya insi ya Belgique bake bokilaka AVC Construct. Masini mwosi ke bundura ntete ntoto mpe bisadi ya meka buwanaka la bimvuka nana, keti muna ntoto samu na kusala fondasyon. Samu na architekte mbuta Fidel Kawa ya kena kudetisha bisalu ina, bake na kutunga mutindu tatu ya bainzo ya mefwa anaka ve. Architekte ponaka kubanda bisalu na ndambu ya dele.
Nous avons choisi ce site de Bélé.
Beto ponaka kubanda ntete na sika yali ya Bélé, sambu ya ukele na kielo ya kukotela na site ya Bunia. Yake sambu na kumonisa na nkavu ya Bunia ki, nuyalu ya mwa bantangu mevilaka ba uve. Mpediaka, sambu na kukotisa ndemama ya mbote na Bunia. Bisagi ya Bunia ya kesala kisalo kuna, kele kitezwa makumi sambanu. Bao nyonso kele na kese ya kuzwa mwa kisalo. Kansi, bake mwona mbongo ya bake futa bao na kilungu mosi, ba dolar zole kele fioti. Mpe baki na kivuvuti, ba buwela bao mbongo ya nkaka na mutindo luzimu mekumila na Ituri. Nantangu ina, bantu ya mekondoka kisalu ke kuendaka konso kilumbu na sika ina, samu na kuzwa mpe kisalu. Kansi, kima mwasi ve. Bisalu ina tasalama mpe na bambanza 13 ya RDC insi na beto, mutindo meza bisa kisali mwasi ya inzo aluyalu ya ketalaka mambu ya kukabula ba inzo to urbanizme e habita. Kansi, samu na ba inzo ya yadele, bantangu meza bisa ti, ba inzo makumi sambanu kele samu na bisali ya okimo, ya kele mungu ya sika ina, ya bake na kutunga ba inzo ina.